Русиядагы 3 төп мусульман уюшмасын, Мәскәүдә урнашкан Рауил Гайнетдин җитәкчелегендәге Русия мөфтиләр шурасын, Тәлгат Таҗетдин җитәкләгән Уфадагы Русия үзәк диния идарәсен һәм Төньяк Кавказ мусульманнарының координацион үзәген берләштерү тәкъдиме җәмәгатьчелектә каршылыклар уятты. Тарихчы Домир Исхаков татар уюшмаларын гына берләштерергә кирәк ди. Берләшү тәкъдиме белән чыгучы Тәлгат Таҗетдин Кавказны читкә тибере алмыйбыз, чөнки без бер илдә яшибез ди. Таҗетдиннең татар конгрессы еллык утырышында ясаган чыгышы белән Казаннан Саша Долгов таныштыра.
Бөтен дөнья татар конгрессының 11-13 декабрьдә үткән киңәйтелгән утырышында тарихчы конгрессның идарә әгъзасы Дамир Исхаков татар һәм Кавказ дини оешмаларын берләштерүгә кискен каршы чыкты. Аның фикеренчә, бу операция артында бик күп проблемалар яшеренгән. Татарлар Кавказлар белән бергә эшләсеннәр өчен безгә беренче тапкыр Кавказ мусульман оешмаларын кушмакчы булалар. Әлеге гамәл үзебезнең җилкәбезгә бөтен Кавказ проблемаларын алуны аңлата. Нәрсәгә кирәк бу безгә? Әгәр бу юлдан китсәк, киләчәктә бик зур югалтулар кичерәчәкбез. Беренчедән, Кавказларның йогынтысы болай да артты. Татарлар Русия мусульманнары арасында әйдәп баручы ролен югалтырга мөмкин. Икенчедән, без Кавказ халкының проблемасын хәл итүчеләр булып калачакбыз. Әмма андагы проблемалар бер кайчан да хәл ителмәячәк. Шуңа татар оешмалары бу уңайдан үз сүзен әйтергә тиеш. Татарстан хакимияте мөфтиятләрне берләштерү турында уйлан.
Нам впервые навязываются кавказские структуры, мусульманские структуры российские, чтобы татары совместно действовали с кавказцами. Это означает, что мы на себя будем принимать все кавказские проблемы на наши плечи. Зачем нам это нужно? Поэтому, если мы пойдем на поводу этой линии, мы в дальнейшем будем иметь очень большие потери. Во-первых, усилится влияние кавказцев в наших структурах. У них и так же влияние сильное. Мы потеряем ведущее положение. Во-вторых, мы можем оказаться людьми, которые будут решать кавказские проблемы. Там эти проблемы никогда не будут решены. Поэтому татарские организации должны сказать свое слово и по этому вопросу. Я думаю, что и руководство республики тоже должно серьезно обдумать эти проблемы.
Ди Дамир Исхаков. Дамир Исхаков Русиядә барлык мусульман үзәкләрен берләштерүне тәнкыйтьләп чыгыш ясаган вакытта Русия диния нәзарәте рәисе баш мөфти Тәлгат Таҗетдин үзе дә утырышта иде. Җыелыш ахырында Таҗетдин дә сүз сорап алды, әмма иң башта төп мәсьәләгә тукталмады, сүзне икенчегә борды. 2010 елга әзерләнгән эш планында Җиңү бәйрәменең 65 еллыгына багышланган чараларның булмавын әйтеп китте.
Киләсе ел безнең Җиңү бәйрәме 65 еллык. 65 еллык турында бер нәрсә дә юк. Минем бабам да милли вакытлык барып җитте. На душу населения героев Советского Союза безнең халыкта күбрәк башкаларга караган вакытта да. Рейхстагның үстенә байракны куючы да бездән. Шуның өчен моны исәпләп белән дә куярга кирәк. Безнең бәйрәм дә Җиңү бәйрәме. Аларга тиешле чараларны, күп үткәрелә торган чараларны да Җиңү бәйрәменә дә багышласак күркәм булыр. Без мусульманнар, иммигрантлар, татар, башкорт мондый зур туйда кайда калырга тиеш түгел. Кайда бәйрәм, кайда бийләр, кайда праздник, победа там мы должны быть.
Диде Таҗетдин. Җиңүнең 65 еллыгы турында искә алганнан соң гына Тәлгат Таҗетдин Дамир Исхаков күтәргән мәсьәләгә тукталды.
Бу берләшү турында сүзләр күптән бара. Корбан гаете алдыннан 25 ноябрьдә безнең президиум җыелышы булды һәм гаеп вагазендә моны әйтергә булдык. Что нам делать сегодня дигән вакытында следовать повелению Всевышнего. وَاتَّصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا أَبِيدِنَّتِسْ وَيَرْوِيُوا الْقَرَانَ اِنِ رَزْدِيلَيْتِسْ Деген Аллахның бұйрығы. Баяғына менден сұрады, қаяндыр келген бір делегаттарының бірсесі, бұл сөз қаян кетті сон бірләшу турында, үстен мі, астан мі дейп, менеттен бик үстен, Аллахның бұйрығы. Бір қаян президенттардан да түгіл, администрациядан да түгіл, Аллахның бұйрығы, халықтың тілеуі. Соңғы 15-20 ел арасында бик тетілдік. Милли эшләребезгә дә бу зыян китерә, беләсез. Дини эшләребезнең таркау булганлыгы. Монда сүз бара урыш әйткән вакытында речь идет только о слиянии Центрального духовного управления мусульман России и Совета муфтиев России. О слиянии. Безнең мөфтиләр 24 мөфти ЦДУ-нда бар. Тағын Молдавия білен Прибалтика жүнгүреттеріндегілер бар, алар Совет Муфтиевқа кіре, Совет Муфтиевтағылар бізге кіре тұрған болады сынтылымға. Шының білен татар башқыртының дини іші бір үйішіма да болады тұрған болады. Кавказ турында сөз жоқ, бүтінней әлі.
Әмме Тажеддиннің Кавказ турында әліге сөз жоқ дейуі Дамир Исхақовны баш мүфтіні сөзінден бүлдерерге мәжбүр етті. Шуннан соң гына Россияның баш мөфтие Кавказлар белән дә берләшү турында сүз барлыгын әйтергә мәҗбүр булды. Әмма алар белән берләшү икенче баскыч диде Таҗетдин.
Как второй этап кына Кавказ белән дә берләшү, чөнки без бер илдә. Алар белән безнең аермабыз күп түгел. Хәзер моның тирәсендә уйдырмалар күп. Интернетта біреулер көріптілер, біреу ауылер аптырадылар. Мұны ашығы бітіріп үшерге керек түгіл. Кавказлар біле бірлешу ол соңғы итап, соңынан біз аларды шетке тебе алмаймыз. Чүнки Россияның негізі, Светай Рус деп айта тұрған болсалар, аның негізі Бұлғар һәм Киевский Рус. Бұлғар біле Киевский Рустан түзілген Россия. Бу дәүләтнең бүгенге көне киләчәге өчен җавап безнең милләтебезнең өстендә бик зур. Чөнки 1420 ел элек Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең 3 сахабасы килеп, дәүләтнең нигезен һәм иманны безгә тапшырдылар. Без без различный булып, безгә нам татарым хорошо, трын-трава калганы дип тора алмыйбыз. Юк. Россиядә тыныч буламы, юкмы, бездән бик күп зависит. Икенче милләт булгачтын, рус милләте һәм булгар милләте без җаваплы. Бүгенге көндә булгар милләте ул татар башкорт дип атала. Ассаламу алейкум ва рахматуллах.
Тәлгат Таҗетдин берләшкән мөфтияткә Русия баш мөфтие итеп мөфтиләр шурасы рәисе Рауил Гайнетдинне, мөфтиятның рәислек вазифасына Татарстан диния нәзәрәте башлыгы Госман хәзрәт Исхакыйны тәкъдим дә итте. Әмма мин бу урыннарны аларга тапшыра алмыйм, урын гына бирәм. Аларны исә берләшкән ике оешманың корылтайы сайлап куярга тиеш булачак.
Азатлык радиосы.